στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know.
Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Αν ήμασταν στο παλιό καλό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο, θα έλεγα ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όσους έχουν υπηρετήσει εις την ίσον κο. Είναι όμως το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι το απολύτως σχετικό. Σήμερα Τετάρτη, αυτή τη λέμε Τετάρτη του Πάσχα, γιατί είναι μετά, 27 Απριλίου 2022, και δεν ακούμε το τραγούδι για τους λόγους που κάποιοι κακεντρεχείς που στέκονται απέναντί μου δεν λέω ονόματα. Στην τράπεζα ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Βρήκαν ως εφαλτήριο για να πειράξουν, αλλά δεν πειράζει. Είναι καλό να ξεκινάμε με πειράγματα. Είναι τόσο σπάνιες πια οι στιγμές της χαράς, του γέλιου μέσα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, που ό,τι μπορεί να τις πυροδοτήσει, καλό δεχτώ. Εδώ υπήρχε λίγο σφίξιμο παραπάνω στο χώρο. Δεν ξέραμε τότε COVID-19 και τέτοιες ιστορίες. Έβραζε και το αίμα. 27 Απριλίου που λέτε λοιπόν, όπως είναι σήμερα, το 1947, γεννήθηκε ένας Ουαλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ήταν μέλος των Badfinger, ο Peter William Hamm. Αυτός έκανε αυτό το τραγούδι μεγάλη επιτυχία, ήταν δικό του. Και γεννήθηκε σαν σήμερα. Βέβαια μετά πήρε μεγάλο δρόμο το τραγούδι αυτό. Η εκδοχή αυτή του Χάρι Νίλσον εμένα μου αρέσει περισσότερο, ίσως λόγω βιωματικών εμπειριών. Το έχει πει εξαιρετικά η Μαράια Κάρεϊ. Και για να δείτε τι διαδρομή έχει κάνει αυτό το τραγούδι, ο Πολύς Πολ Μακκάρτνεϊ, όταν είχε μιλήσει για αυτό το τραγούδι, το είχε χαρακτηρίσει «The killer song of all time». Και επειδή μπορεί τα ελληνικά σας να μην είναι καλά, να σας το πω στα αγγλικά, το τραγούδι που σκοτώνει όλων των εποχών, για να το πούμε έτσι με μια λαϊκότροπη προσέγγιση. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό που σήμερα έχει από Greek Mafia μέχρι τι θα κάνουμε ρε παιδιά με την ενέργεια. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Είχαμε και την σύσκεψη, την έκτακτη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Θα έχετε ακούσει, αν έχετε λίγο παρακολουθήσει το πρώτο πρόγραμμα, ότι ήδη η Ρωσία κόβει σε δύο χώρες τη ροή του φυσικού αερίου γιατί δεν πλήρωσαν σε ρούβλια. Εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει, λέει, μέτρα για αυτό το ζήτημα και σήμερα μπορεί να έχουμε 27 Απριλίου, αλλά 20 Μαΐου, σημειώστε αυτή την ημερομηνία, η χώρα μας έχει ραντεβού πληρωμής για το φυσικό αέριο που μας δίνει η Ρωσία. Εάν δεν πληρώσουμε λοιπόν σε ρούβλια, δεν ξέρω αν θα πληρώσουμε ή όχι, τι ακριβώς θα γίνει? Θα έχει λάβει τα μέτρα της μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από τη μία λέει Συνολικά όλοι μαζί συλλογικά θα το αντιμετωπίσουμε, δεν πληρώνουμε σε ρούβλια, αλλά οι πληροφορίες, πάλι αν έχετε ακούσει το πρώτο πρόγραμμα, έρχονται από την Ευρώπη και λένε ότι καμιά δεκαριά χώρες στα κρυφά έχουν συμφωνήσει να ανοίξουν λογαριασμό στην Gazprom για να τα μετατρέψει σε ρούβλια ώστε να πάρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όταν καμιά δεκαριά κάνουν τέτοιες, πώς να το πω, συνεννοήσεις, τι σημαίνει το συλλογικά θα το αντιμετωπίσουμε και τι σημαίνει δεν θα έχουμε ροή φυσικού αερίου. Μεγάλα ζητήματα αυτά. Να πω στον αγαπητό φίλο, παρόλο που μου στέλνει μηνύματα και λέει εδώ πολύ καλά λόγια για μένα, αν μπορείς να πειθαρχήσεις λίγο το μήνυμά σου, γράψε καλύτερα λιγότερα, βάλε μου κάποια τελεία, γιατί από χθες πολλά δεν τα διάβασα. Α, ο Ρέστης είναι. Ορέστη μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη έτσι πυκνογραμμένο και με διαφορετικές προσεγγίσεις που είναι. Αν θέλεις κάτι μικρότερο, πιο συγκεκριμένο, για να μπορώ να διαβάζω το δικό σου μήνυμα όπως κάνω και στους άλλους. Αλλά τώρα χρειάζομαι 2 μεταφραστές και 3 φιλολόγους για να βγάλω μια άκρη. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν τους διαθέτω. Έχω βέβαια τη Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω τη Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Έχω και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου. Γεια σου, βρε Βασίλη. Ο οποίος είναι και ένας υπέροχος μουσικός εκτός των άλλων. Έχω και μένα, Ανδρέας Παπασταματίου, στο μικρόφωνο, αλλά δεν φτάνουμε. Α, και εσύ, Σάκ, θα έρθεις να βοηθήσεις σε αυτά τα μηνύματα του φίλου του Ορέστη από χθες. Δεν φτάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να μου βάζεις κάπου μια τελεία, να ξεχωρίσεις τα θέματα μου, το στέλνεις σπαστά, μπορεί και κάτι να καταλάβω. Αν λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, που βλέπω ότι συχνά το επιθυμείτε και το πράτετε, ο τρόπος είναι απλός. Έχουμε 2 τηλεφωνικές γραμμές. Ευχαριστώ, κύριε Τσιμέκα, είσαστε πάρα πολύ καλός. Εκτός από εξαίρετο σχολή του, ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία του ραδιοθαλάμου. Λέγε με στούντιο για να σε καταλαβαίνω. Έλεγα λοιπόν ότι στο 210-60-09-604 και στο 210-60-09-605 μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν είστε στο Facebook και θέλετε από εκεί να στείλετε το μήνυμα, να μην κάνετε άλλες διαδικασίες. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Άλλα χρήσιμα τώρα, 8 και 13 ο ήλιος θα πάει για ύπνο. Εσείς, ό,τι θέλετε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά του θορύβου. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Σε είδα, Βασίλη, που ανεβοκατέβαινες και έπαιζες εκεί με τα ασανσέρ. Και τώρα λόγω COVID μπαίνουμε και ένας-ένας, μία-μία. Και θα το τι ρεύμα καίμε για αυτό το πάνω κάτω, αυτό να σκέφτεστε μόνο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ, η ανάβαση είναι πάντα δύσκολη, γυμνάζει όμως τους τετρακέφαλους, πιέζει όμως την καρδιά. Η κατάβαση από τις σκάλες είναι πολύ καλή, γιατί γυμνάζει το πίσω μέρος των μυρών, εκεί που είναι οι δικέφαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να γυμναστούν, και επίσης η καρδιά δεν ταλαιπωρείται. Οπότε αν ανεβείτε με ασανσέρ, τιμήστε μετά την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ ή στην κάθοδο. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης μαρτύρων και ηρών του Ολοκαυτώματος. Πώς πάει η ώρα? Προχωρεί. Και έχουμε και τα αθλητικά μας, γιατί έχουμε πράγματα και θάματα. Λοιπόν, οπότε κάτσε να πω εγώ κάποια βασικά. Μια τέτοια μέρα, 27 Απριλίου, αν ήταν το 1941, όλα αυτά που είναι γύρω μας και μας φαίνονται τρομακτικά, θα ήταν τίποτα, παιχνιδάκι. Γιατί αυτή ήταν η μέρα που μπήκαν και κατέλαβαν την Αθήνα οι Γερμανοί. Ήταν 27 Απριλίου του 1941. Μαγάρισαν και την Άνοιξη οι Ναζί, δηλαδή. Μια τέτοια μέρα επίσης, το 1952, η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκωσία ενέκρινε ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τι ακολούθησε στην ιστορία, τα ξέρετε. Τώρα λέει στα κατεχόμενα ετοιμάζουν για αύριο μια συναυλία σε περίκλειστη περιοχή. Στα κατεχόμενα αυτοί θέλουν να κάνουν συναυλίες και γλέντια. Για να τιμήσω τις οπαδικές μου προτιμήσεις, θα ανασύρω και αυτό από το σαν σήμερα, γιατί αν θυμάμαι καλά, το 2002, 27 Απριλίου, παίζαμε τελικό κυπέλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, ενώ η ΑΕΚ, κερδίσαμε 2-1. Κωνσταντινίδης και Ίβιτς τα γκολ από εμάς. Ο Τζιοβάνι, παιχταράς βέβαια ήταν αυτός του Ολυμπιακού, έβαλε ένα γκολ. 2-1 η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Και αν θέλετε να με πειράξετε, μπορείτε να πείτε περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα ανακλές και θα με πειράξετε όντως. Αξίζει όμως να πούμε ότι μια τέτοια μέρα ήταν, λέει, το 1810. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν βρει. Το έχουν βρει βέβαια. Ο Μπετόβεν, μεταξύ άλλων ωραίων πραγμάτων που έγραφε, ολοκληρώνει την περίφημη σύνθεσή του. Όποιος έχει παίξει πιάνο, να ο Βασίλης που έχει παίξει, δεν μπορεί εκτός από ανών και ασκησούλες να μην είχες δοκιμάσει και το αρπές στο Φιρελίζ, έτσι δεν είναι? Είναι από τα πρώτα πράγματα που καταπιάνεται κανείς. Οι ειδικοί βέβαια λένε, δεν θέλω τώρα να το χαλάσω, ότι δεν ήταν για την Ελίζα, Φιρελίζ, δεν έχω και γερμανική προφορά, σημαίνει για την Ελίζα, αλλά ήταν Φιρτερέζ. Ήταν μια νεαρωτάτη, αυτός ήταν τότε μεγαλούτσικος, αλλά του άρεσε η 18χρονη Τερέζα Μαλφάτη φον Ρόρενμπαχ Τσουντέτσα, άντε να τα πεις όλα αυτά, ναι, και της έκανε και πρόταση γάμου ο Μπετόβεν. Και αυτή, αντί να δει το ιερό τέρας της μουσικής, πήγε και παντρεύτηκε ένα Βιενέζο έμπορο. Ξέρετε, αυτός το φύσαγε το χρήμα. Και προσπάθησε ο Μπετόβεν έτσι να την προσελκύσει, αλλά επειδή είχε άσχημο, λέει, γραφικό χαρακτήρα, μετά όταν μετέγραψαν την παρτιτούρα, έγραψαν αντί για την Τερέζα, για την Ελίζα. Τώρα, για όποια και να το έχει γράψει, είναι ωραίο το άτιμο. Τώρα, Μαριάντζελα, με προκαλείς αυτό το εύκολο στο αρμόνιο, για θα φέρω αύριο ένα ηλεκτρικό πιάνο και θα σε βάλω να το παίξεις. Αλλά θα έχουμε εδώ και κριτική επιτροπή. Αυτό το εύκολο. Ναι, μωρέ, τώρα τι. Εγώ, ξέρεις, 3-4 γράφω τη μέρα τέτοια, αλλά δεν έχω τις δημόσιες σχέσεις που είχε ο Μπετόβεν και έγινε το Φιρελίς διάσω. Μπράβο, ρε Μαριάντζελα. Εντάξει, λοιπόν. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 1937 ο Αντώνιο Γκράμψη, ο Ιταλός μαρξιστής φιλόσοφος. Αυτός ήταν από τους ιδρυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Αλλά στα δικά μας τώρα, το 1864 φεύγει από τη ζωή μια πολύ σπουδαία μορφή της Ελληνικής Επανάστασης σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο στρατιωτικό, ο Μπαρμπαγιάννης Μακρυγιάννης.
Ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Μπαρμπαγιάννη, Μακρυγιάννη, πάρε μαύρο για τα γάνη και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να κάνει.
Λοιπόν, διαβάζω όσα μηνύματα είναι εφικτό, με την έννοια του να είναι κατανοητά σε μένα και να μπορώ. Καταλαβαίνω, έχετε ένα πληκτρολόγιο, αλλά πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι κάπου φτάνει αυτό και πρέπει και εγώ κάπως να το αποκωδικοποιήσω. Ο Διονύσης, λοιπόν, από την πλατεία. Καλησπέρα, Αντρέα. Μυαλό, λογική, γνώση, αγάπη, τα συστατικά της αυτοάμυνας και της πάλης ενάντια στο κακό. Τα μόνα όπλα για την απελευθέρωσή μας. Λοιπόν, ένα χθεσινό που δεν πρόλαβα. Α, και κοίταξε όμως, Ορέστη, ό,τι καλά λόγια και να λες για μένα, άμα μετά επιτίθεσαι και έτσι σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους μου στο πρώτο, λυπάμαι και δεν είμαι και αστέρι, ελπίζω, γιατί το έχω δει σε πολλά μηνύματα. Δεν είμαι αστέρι κανενός προγράμματος. Εγώ ένα απλό, ταπεινό, λαϊκό, απολύτως σχετικό κάνω εδώ πέρα. Εσύ μπορεί να με βλέπεις όπως θέλεις. Ο Γιώργος, πού θα γίνει, λέει, η εκκίνηση και η αφετηρία του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας? Μπορείς, Μαριλένα μου, να κοιτάξεις μεταξύ των άλλων εργασιών που κάνεις πού θα γίνει, πού θα έχουμε κίνηση του ποδηλατικού γύρου? μην ψάχνει ο Γιώργος γύρω γύρω με το ποδήλατο και κουραστεί και δεν μπορεί να τρέξει. Το μήνυμα για το ποιος τελειώνει και πώς, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το διαβάσω, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης πολιτικής απέναντι σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο Βασίλης από τη Δράμα, τι να το κάνεις, λέει, το κυπελάκι, σαμπάνια πίνεις εκεί μέσα, το κύπελο είναι κύπελο. Τι έγινε, λέει, με την κυρία Ζουγανέλη, αν αναφέρεσαι στο ότι έψαλε το Χριστός Ανέστη σε μια εκκλησία και όλη αυτή η κοινότητα που εγώ δεν το... Λέει, όλο το Twitter έκανε αυτό, όλο το έτσι, αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Μπαίνει ο καθένας, έχει ένα πληκτρολόγιο, πετάει κάτι ό,τι να είναι, έκαναν κάποια σχόλια γιατί φορούσε, λέει, παντελόνι όταν είπε το Χριστός Ανέστη. Τι να σου πω. Δεν έχω επικοινωνώ εγώ με το γραφείο τύπου του Θεού να το ρωτήσω αν η γυναίκα όταν φοράει παντελόνι είναι καλή ή κακιά. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Η κάθε εκκλησία και ο κάθε ναός ρυθμίζει τα δικά του, έτσι, για να είμαστε και, πώς να το πω, συνεννοημένοι. Το Facebook μου κάνει κάτι κόλπα, σε πολύ λίγο θα μπω για να δω τα μηνύματά σας, εν τω μεταξύ όμως...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να μπαίνουνε γκολ, και τι γκολ μπήκανε χθες, παιδιά. Έπαιζε η City με τη Real, που είναι η ομάδα μου στην Ισπανία. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτό. Βλέπεις αυτό το ποδόσφαιρο και μετά όταν παρακολουθείς το δικό μας, λες μία, δύο ταχύτητες κάτω. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος περιμένει, σου λέει, άμα δεν μου πει καλό απόγευμα δεν θα μιλήσω. Καλησπέρα, ρε παιδί μου, θα με υποδεχτούν πρώτα. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι είχαμε δράσει χθες στο Champions League. Στάνφιλντ οδηγούνται απόψε στα θέατρα του Champions League, εκεί που η Λίβερπουλ υποδέχεται την έκπληξη της διοργάνωσης, τη Villarreal, στον δεύτερο μητελικό της διοργάνωσης. Ενώ χθες είχαμε το καλύτερο παιχνίδι της φετινής σεζόν, που η Manchester City κέρδισε με 4-3 την Real Madrid.
Ήταν πάντα παιχνιδάρα αυτό, ναι, πραγματικά.
Επίσης έχουμε δράσει στο κύπελλο Ελλάδος. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Λαμία, στο Αθανάσιο Διάκος. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 20 λεπτό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 0-0. Με τους πράσινους να έχουν επικρατήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της Λεωφόρου και να έχουν το πάνω χέρι.
Τι ώρα είναι αυτό, μου είπες?
6 ώρα, πριν λίγο άρχισε.
Α, είναι σε εξέλιξη δηλαδή.
Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι.
Ναι.
Ενώ ο δεύτερος μετελικός αρχίζει στις 8, που ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας.
Πιο ζώρικο παιχνίδι αυτό, νομίζω. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο σήμερα?
Ναι, ναι.
Α, πρέπει να έχουμε και Λίβερπουλ σήμερα.
Ναι, ναι. Το ανέφερα νωρίτερα με την Villarreal, την έκπληξη της διοργάνωσης.
10 η ώρα είναι και αυτό, όπως
10,
το χθεσινό.
10 και τα 2. Ναι, 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 10. Επίσης είχαμε παιχνίδια στη Super League 2, που και μαθηματικά εξασφάλισαν τον τίτλο του πρωταθλητή, ο Λεβαδιακός και η Βέρεια.
Ναι.
Μετά τις νίκες τους επί του θέση πρωτού και το ΑΕΚ Καραϊσκάκης αντίστοιχα. Και θα διεκδικήσουν την άνοδο της Super League μέσω του αγώνα μπαράζ.
Α, που παίζουν με τον τελευταίο της πρώτης, τη Super League, όπως τη λέμε τώρα.
Ναι, το τρίτο, ναι, ναι.
Μάλιστα. Ωραία, οπότε έχουμε μπόλικα να ασχολούμαστε.
Και έχουμε και μια άλλη είδηση που βγήκε
για
πριν από λίγο, που ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας,
ναι,
καθώς έκρινε νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος,
ναι,
που αφορά τα έργα για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Καλό είναι αυτό. Χρειάζονται και τα καλά γήπεδα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει και γήπεδο. Η ομάδα μου, η ΑΕΚ, περιμένει τότε να πότε θα μπει. Αλλά οπωσδήποτε τα καινούργια, τα καλά γήπεδα αλλάζουν όλη την εικόνα. Δημήτρη Μιχαλόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, και αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται, μου λες.
Ήταν τέτοια μέρα του 2008, έφυγε ο Μάριος Τόκας από τη ζωή. Έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα, έχοντας φτιάξει ήδη μια λίστα μαζί με τη Μαριάτζελα, ποιο να πρωτοπαίξουμε. κάναμε αυτή την επιλογή, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει την ευρία γκάμα του συνθετικού του έργου.
Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται, μα τι όνειρα θα ήταν εσένα.
Ναι, Βασίλη μου, ήταν νέος. Το 1954 είχε γεννηθεί ο Μάριος Τόκας και έφυγε το 2008.
Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
Λοιπόν, τα κατάφερα, παιδιά, με το φατσοβιβλίο. Είναι μερικές φορές που κάνει κάτι κόνξες. Ξέρει ότι δεν το συμπαθώ. Όχι ότι έχω τίποτα εναντίον του. Στην υπερχρήση, στην κατάχρηση, αυτό πρέπει ότι η ζωή όλων μας να εκτίθεται έτσι σε κοινή θέα όλη την ώρα. Λοιπόν, ο Ντίνος, Χριστός Ανέστη, καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ για τις μουσικές που με πάνε πίσω στα εφηβικά μου χρόνια. Ο Γιώργος, μια στιγμή, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι τόσο ενωμένη και αναφέρεται στη στάση μας, εννοούμε μας της Ευρώπης, απέναντι σε αυτή την... να το πείτε στον εκβιασμό, στην άμυνα της Ρωσίας. Γιατί μου λέγε ένας φίλος και το βρήκα πολύ λογικό. Μου λέει αυτό που τον καταγγέλνουν, λέει, τη Ρωσία για αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το αέριο. Γιατί είπε και η κυρία Φοντερ Λάιον ότι αφού έχουμε συνάψει συμβάσεις, πώς εσείς παραβιάζετε τις συμβάσεις? Και μου λέει, με συγχωρείς, εδώ έχουμε πόλεμο. Εδώ σκοτώνονται άνθρωποι. Εδώ του μπλοκάρουν όλες τις τράπεζες, όλους τους λογαριασμούς. Αυτό, λέει, δεν είναι αντισυμβατική συμπεριφορά? Δεν είναι ότι είμαστε στην ειρήνη και άρε Βασίλη μου, χρώσταγες εκείνο το γραμμάτιο και δεν το πλήρωσες. Άμα πάω εγώ με ένα όπλο να σκοτώσω τον Νικολόπουλο και αυτός έχει μια καραμπίνα, θα κοιτάξουμε τώρα πότε τη λίγη συναλλαγματική? Είναι παράδοξο, δηλαδή, αυτό το σκεπτικό να επικαλείσαι μια διαδικασία διεθνούς νομιμότητας όταν όλα αυτά έχουν μπει στο πλαίσιο ενός πολέμου που καθένας μεταχειρίζεται ό,τι μέσα έχει. Ο Μίτσος λέει, έχουμε έτοιμα λιγνητορυχία, ήλιο και αέρα. Γιατί να κρεμόμαστε από το αέριο της Ρωσίας? Γιατί, Μίτσο μου, τα λιγνητορυχία εκεί να είναι, με το να κάθονται δεν γίνεται δουλειά. Χρειάζεται εσύ να εκμεταλλεύεσαι αυτό που βγάζεις. Επίσης ο ήλιος κάθεται εκεί. Αλλά αν εσύ δεν έχεις την απαραίτητη υποδομή και για τον αέρα, ώστε να πάρεις το ποσοστό ενέργειας που χρειάζεσαι, μάλλον έχεις αργήσει. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω κάτι άλλο. Και ο Χαρίλας που λέει, αύριο ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και έχει ένα ενδιαφέρον θέμα για την εκπομπή. 60χρονοι λέει, εργατοτεχνίτες στη βιομηχανία με βαριές και λοστάρια. Μπορούν να ανταπεξέλθουν μέχρι να βγουν στη σύνταξη? Μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγεις. Θα το δούμε αύριο. Επίτρεψέ μας τώρα όμως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Από αυτά που δεν κάνουμε εμείς πολύ συχνά, έχει να κάνει έτσι με το χώρο του ποινικού δικαίου, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί μπορεί να βλέπουμε αμερικάνικες σειρές και να είμαστε όλοι εξπέρ στο τι γίνεται με τον υπόκοσμο, με το ένα με το άλλο. Ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όμως ακριβώς ότι η χώρα μας, που ήταν πολύ καθυστερημένη, είναι η αλήθεια, σε αυτό το επίπεδο, ήμασταν πολύ πίσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έγκλημα το δικό μας ήταν παλιωμοδίτικο, παλιού τύπου. Έχει εξυγχρονιστεί τόσο πολύ. Αυτά φαίνεται πάνε μαζί με την κοινωνία, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Καλό βαθμό είχα στη φιλοσοφία του δικαίου, αλλά θέλει πιο σύνθετη ανάλυση. Επειδή λοιπόν η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και η δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν λέμε εμείς, γιατί εμείς δεν αποδίδουμε ιδιότητες, δεν κρίνουμε έτσι γενικώς και αορίστως, είχε εμπλακεί όμως σε πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτό που λέμε κόσμο της νύχτας, Greek Mafia κτλ. Η δολοφονία του κάτω από συνθήκες που στις πιο προηγμένες αμερικάνικες ταινίες βλέπουμε, άλλο δηλαδή στείνεται κάποιος κάπου, εκτελεί ένα συμβόλαιο θανάτου, όχι ότι αυτό δεν είναι σοβαρό, αλλά να επιτεθούν σε κάποιο την ώρα που είναι με κόσμο, με οικογένεια, και να ρίχνουν μαζικά ρηπές φωνάζοντας πέστε κάτω εσείς για να χτυπήσουν αυτό, αυτό το έχουμε δει σε λίγες ταινίες. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται. Ζητήσαμε από τον ποινικολόγο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Βλάχο, να μας δώσει έτσι κάποια διάσταση του θέματος, που άπτεται βέβαια και του αν μόνο νομικά ή ποινικά μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο, γιατί ο ίδιος και ως μαχόμενος δικηγόρος, αλλά και με μακρά πορεία και πολιτική και συνδικαλιστική, έχει και βγει μια ευρύτερη οπτική. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Κύριε Βλάχο, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη.
Με συγχωρείτε για το μακρόν της αναμονής, αλλά παρακαλώ, κάνουμε διάφορες εργασίες και ήθελα να τοποθετήσουμε και αυτό το θέμα, όχι μόνο στο, ξέρετε, όπως μπορεί να το κάνει η τηλεόραση να δώσει και δύο φωτογραφίες που σοκαριστικές, να το κάνουμε λίγο πιο ευρύ αν θέλετε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Γιάννης Καυτούρος, από ό,τι διάβασα και εγώ έκανα έτσι μια σύντομη έρευνα, είχε μπει στη φυλακή ισόβια, γιατί είχε καταδικαστεί για πολύ σοβαρές υποθέσεις. Αλλά εξέτησε, λέει, ένα μεγάλο μέρος της ποινής και μετά με κάποιο τρόπο βγήκε. Και από όταν βγήκε θεωρούσε, παρότι δεν ξέρω αν ήταν ενεργός πια σε αυτά τα κυκλώματα, ότι ήταν στόχος κάποιων άλλων που προφανώς ζήλευαν τη θέση, τις επαφές του και όλα τα σχετικά. Πώς γίνεται πρώτα απ' όλα κάποιος να καταδικαστεί ισόβια και να θεωρήσουμε ότι έχει εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του? Πόσο είναι το μεγάλο μέρος των ισοβίων δηλαδή?
Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, η απάντηση καταρχήν πόση ποινή εκτεί κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, η απάντηση είναι τουλάχιστον 16 χρόνια.
Μάλιστα.
Έτσι, με τον καινούργιο νόμο 18 χρόνια. Όμως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Μακαρίτης Γιάννης Καυτούρος, είχε μεν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε δύο φορές ισόβια κάθριξη.
Μάλιστα.
Για την ανθρωποκτονία του Γεώργιου Γούσιου, το οποίο ήταν συμβόλαιο θανάτου.
Μάλιστα.
Όμως, το πανταμελέστατο...
Το οποίο είχε εκτελέσει αυτός, έτσι, δηλαδή είχε κάνει...
Όχι. Να σας πω, για να καταλαβαίνουμε, για να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις.
Σωστά.
Λοιπόν, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι ήταν ηθικός αυτουργός και τον καταδίκασε σε δύο φορές ισόβια κάθριξη.
Μάλιστα.
Όμως, το εφετείο, το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, τον έκρινε αθώο.
Μάλιστα.
Και αθωώθηκε. Mm. Δεν είναι ότι εξέτησε μια μικρή ποινή και βγήκε γρήγορα. Είναι
Μάλιστα.
ότι στο εφετείο αθώθηκε.
Μάλιστα.
Διότι το πενταμελές εφετείο, ένα σοβαρότερο δικαστήριο, το μεγαλύτερο δικαστήριο ουσίας στη χώρα μας, έτσι και βεβαίως και με δικαστές κύρους και...
Έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν επαρκή.
Ακριβώς. Έκρινε ότι με τα αποδεικτικά στοιχεία, έτσι όπως ετέθησαν υπόψη του, δεν επαρκούσαν και τον απάλλαξε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και... τον αθώος όσον αφορά την ποινή των δύο ισοβίων, το οποίο του επιβληθεί πρωτοδίκως. Ήταν η δίκη, η οποία ήταν η απαγωγή Παναγόπουλου, με την οποία συνεκδικάστη και η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του Γεωργίου Γούσιου, συνεκδικαστήκαν διότι η δεύτερη υπόθεση απεκαλύφθη, διελευκάνθη κατά τη διάρκεια των συνακροάσεων, των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών που γινόντουσαν για να αποκαλυφθούν οι δράσεις της απαγωγής Παναγόπουλου. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει κάνει ο Μακαρίτης, αλλά όσον αφορά αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή...
Το κομμάτι της δικαιοσύνης δηλαδή, που αυτό είναι το σίγουρο, τα άλλα μπορεί ο καθένας να πει πάρα πολλά. Και χαίρομαι πολύ που μας το διευκρινίσετε, κύριε Βλάχο.
Και
γιατί...
να σας πω και κάτι, γιατί είμαστε πολίτες, είμαστε γονείς, είμαστε υπεύθυνοι ο καθένας από εμάς, όμως... Εγώ σέβομαι την ετοιμιγωρία της δικαιοσύνης. Και να σας πω και κάτι. Επειδή εγώ προσωπικά είχα κάνει πολιτική αγωγή κατά του Γιάννη Καυτούρου. Εκπροσωπούσα την οικογένεια του δολοφονηθέντος.
Μάλιστα.
Όμως οι θέσεις μας ήταν και εμείς ως οικογένεια περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να μας πει ποιος είναι ένοχος και ποιος είναι αθώος. Και σεβαστήκαμε την ετοιμιγωρία της δικαιοσύνης.
Έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Και κάνετε πολύ καλά που το τονίζετε. Και μάλιστα και ως αντίδικος. Τότε του Μακαρίτη. Είναι πολύ σημαντικό.
Διότι ήταν ακριβώς και το ζητούμενο και για την οικογένεια η δικαιοσύνη να απαντήσει στο ερώτημα ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το θάνατο και εφόσον η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι αυτός ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος
δεν
ήταν υπεύθυνος, σεβαστήκαμε την ετοιμιγωρία της δικαιοσύνης έτσι όπως πρέπει να γίνεται πάντα σε μια ευνομούμενη κοινωνία.
Αυτό λοιπόν για το κομμάτι, για την κοινωνία που δέχεται τη λειτουργία του συστήματος και το θεσμικό ρόλο της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως από ό,τι φαίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή τελευταία, εγώ προσπαθώ να μην το κάνω όμως και καθημερινά στην εκπομπή, διαβάζω από ελαφρύτερα, αν μπορεί να τα πει κανείς έτσι, μέχρι πολύ βαριά εγκλήματα να εμφανίζονται με πολύ μεγάλη συχνότητα. Και λέω μήπως, ρε παιδί μου, απλώς τώρα τους δίνουμε πιο πολύ βάση, γιατί ξέρετε και η δημοσιογραφική επιλογή έχει κάθε φορά κάποια κριτήρια. Εσείς όμως που κινείστε στο χώρο της ποινικής της ποινικής δικαιοσύνης ως υπερασπιστής ή πολιτική αγωγή, οτιδήποτε. Βλέπετε ότι υπάρχει όντως μια αυξημένη έξαρση και του φαινομένου, αλλά και της ποιότητας του φαινομένου.
Έχετε δίκιο. Καταρχήν θα σας διορθώσω και με συγχωρείτε.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Στην εισαγωγή που κάνατε είπατε ότι τελευταίως βλέπουμε μια έξαρση, μια εκτράχυνση, μια υπερβολή. Δεν είναι τελευταίος.
Πόσο...
Είναι αρκετές δεκαετίες τώρα.
Α, εσείς λέτε δεκαετίες. Ήταν όμως σταδιακή αυτή η κορύφωση, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ, συμφωνώ. Δυστυχώς και στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ο νόμος του πιστολέρο. Τα συμβόλαια θανάτου, κάτι το οποίο παλαιότερα ήταν αδιανόητο. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 30, 40, 50 χρόνια γινόταν ένα έγκλημα στην Αθήνα και οι εφημερίδες...
Ήταν πρωτοσέλιδα τότε.
Η απογευματινή έγραφε επιμέρες και έτσι και εδώ.
Φώναζαν οι εφημεριδοπόλες. Έγκλημα, τώρα δεν προλαβαίνεις.
Τώρα δεν προλαβαίνεις. Θα σου πω ότι μέσα στις ημέρες που έχουν συμβεί σοβαρότατα εγκλήματα, την ημέρα που απήχθη ο Παναγόπουλος, την ίδια μέρα, εκτελέστηκε από συμβόλαιο θανάτου ένας άλλος άνθρωπος, δεν έχει σημασία ήταν του ποινικού, ποινικός ή όχι, αλλά το ίδιο το πρωί απήχθη ο Παναγόπουλος, το μεσημέρι απήχθη ένας άλλος, ο οποίος την επόμενη μέρα βρέθηκε νεκρός και την ίδια μέρα βρέθηκε και ένα πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όλα αυτά περνούσανε σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Η κοινωνία μας δυστυχώς έχει συνηθίσει στο έγκλημα. Δυστυχώς.
Ναι, αλλά η κοινωνία μπορεί να αντιδράσει. Είναι ένα συνολικότερο θέμα. Ή μπορούν μόνο οι ιδιοκτικές αρχές.
Έτσι.
Μπορούν μόνο.
Η κοινωνία δεν μπορεί. Η κοινωνία το μόνο μπορεί να κάνει είναι να ασκήσει πίεση. Αυτοί οι οποίοι μπορούν και επιβάλλεται να ασκήσουν οποιαδήποτε δυνατότητα έχουν για να καταστήλουν το έγκλημα, ειδικά τα κεφαλαιώδη εγκλήματα όπως είναι το έγκλημα κατά της ζωής, είναι οι ιδιοκτικές αρχές. Οι ιδιοκτικές αρχές πρέπει να εντείνουν την προσπάθεια, όχι ότι δεν κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Ας μην το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Και πραγματικά υπάρχουν αξιωματικοί ή μοχθούν και οι οποίοι προσπαθούν.
Και αυτοί είναι και σε ένα επίπεδο που ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Δεν είναι δηλαδή
είναι.
Ο τροχονόμος, έλα εδώ γιατί πέρασες το φανάρι.
Έτσι είναι. Όμως είναι τόσο έντονο το οικονομικό κίνητρο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Είναι τόσο τεράστια τα κεφάλαια τα οποία εισοδεύονται από το οργανωμένο έγκλημα, που ό,τι και να κάνει η αστυνομία, ό,τι και να κάνουν οι ιδιοκτικές αρχές, εγώ πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί το φαινόμενο είναι να χτυπηθεί το μαύρο χρήμα στη ρίζα του.
Μάλιστα.
Να ακολουθήσουμε την πορεία του χρήματος. Εάν κάποιος ο οποίος καταδικάστηκε...
Αυτό πώς γίνεται όμως?
Να σας το εξηγήσω. Εάν κάποιος ο οποίος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έτσι, δεν δημευθεί η περιουσία όχι μόνο αυτού, αλλά και των συγγενικών του προσώπων. Μόνον έτσι θα περιορίσουμε το κίνητρο της εγκληματικότητας. Γιατί η εγκληματικότητα αυτή είναι οικονομική, είναι οικονομικό το έγκλημα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, μία ερώτηση που τη θεωρώ κρίσιμη. Χώρες που το έχουν αντιμετωπίσει αυτό πριν από εμάς, γιατί εμείς ήμασταν ευτυχώς καθυστερημένοι μέχρι κάποια χρονική στιγμή. Θα μου πεις, έπιασαν τον Αλ Καπόνε για φορολογικά. Αλλά έχει βρεθεί μια χώρα που να έχει την κατάλληλη μεθοδολογία ώστε να χτυπήσει στη ρίζα του αυτό το έγκλημα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μια λερναία ύδρα που απλώνει παντού κεφάλια, κόβει το ένα, φυτρώνε δύο.
Ναι.
Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα έχει συμβληθεί, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, η συνθήκη του Παλέρμο για τις εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν βάλει προδιαγραφές. Πρέπει και στην Ελλάδα να είμαστε πιο συνεπείς όσον αφορά την πορεία του χρήματος και τη δίμευση του παράνομου χρήματος. Αυτό είναι το θέμα. Όταν κόψεις το κίνητρο, κόβεις και την όρεξη για δραστηριότητα. Κατάλαβατε,
ως ένα βαθμό, γιατί βρίσκουν
οδούς διαφύγης.
Μπορώ να πάω και
10 και 15 και 20 χρόνια, αλλά θα καταφέρω να κρατήσω το παράνομο προϊόν.
Και θα έχω και την αυτοκρατορία μου από μέσα από τη φυλακή να τη διευθύνω, γιατί γίνεται αυτό.
Κατάλαβατε, όταν όμως συνειδητοποιήσει ότι ό,τι και να κάνω, αν συλληφθώ, εάν αποκαλυφθώ ό,τι έχω εισοδεύσει στη ζωή μου, το δικό μου το όνομα ή και στο όνομα των συγγενικών προσώπων θα χαθεί, τότε το κίνητρο εξαφανίζεται.
Μάλιστα. Κύριε Βλάχου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την προσέγγιση.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Καλώς.
Ο κύριος Γιάννης Βλάχος, διακεκριμένος ποινικολόγος και με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Εμείς δεν θέλαμε να δούμε μόνο το δραματικό μπαμπούμ, πώς πυροβολισμοί, 10 έφαγε ο Σκαφτούρος, οι άλλες 5. Βέβαια τραυματίστηκε και η κόρη του Μακαρίτη, 22 χρόνων κορίτσι, και ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή αυτά δεν είναι έπαιξε γέλασε. Εδώ, ένα τραγούδι που θα ήθελα τη βοήθειά σας στην απόδοση. Κάτσε να... Trouble, Heartaches and Sadness. Αυτό τώρα είναι το trouble, πώς να το πούμε, μπελάς, ή να πούμε ζόρια, καρδιοχτύπια, το Heartaches and Sadness. Αυτό κατήφια θα το πω εγώ. Έχετε καλύτερη λέξη, παιδιά? Ό,τι και να σημαίνει πάντως ο τίτλος, η σπουδαία Ann Peebles, μία από τις σπουδαιότερες soul φωνές, είναι αυτή που το τραγουδάει και έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1947. Για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και παραπονεμένες, θα έχετε και δίκιο, εγώ σας λέω να στέλνετε μηνύματα. Μη στεναχωριέσαι, Αντρέα, για εκείνο το γραμμάτιο, λέει, που δεν σου είχα πληρώσει. Το βρήκε ένας φίλος μου στο δρόμο και το πλήρωσε. Τι προελεύσεως είναι ο φίλος, δεν το διαβάζω, γιατί τώρα δεν είναι σωστό, είναι λίγο ελαφρώς ρατσιστικό. Χαίρε, Ανδρέα, είσαι υπέροχη παρέα. Έκανε και ομοιοκαταληξία η Μαριάννα. Στη διεθνή τρομοκρατία που ζούμε, με μολυσματικές ασθένειες, οικονομικά κράχ και πόλεμο, μία είναι η λύση. Όλοι οι στρατιώτες του κόσμου πετούν τα όπλα και βροντοφωνάζουν ειρήνη. Μακάρι, Μαριάννα, μακάρι. Ο Βαρθαλάκης. Ο φρουρός, Ανδρέα, πώς σου ήρθε τώρα με το φρουρό που φύλαγε τη σημαία στην Ακρόπολη και έπεσε κουκίδης? Α, λες για τους Γερμανούς που μπήκαν. Αυτό με τον Κώστα Κουκίδη, τον Εύζωνο, που λένε ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ, βρε Βαρθαλάκη μου. Δηλαδή έχουν ψάξει τα αρχεία, δεν υπήρχε Εύζωνος με τέτοιο όνομα στα αρχεία, τα στρατιωτικά της εποχής. Η Πινελόπη Δέλτα, είναι η αλήθεια, αυτοκτόνησε, ναι. Ωραία, οπότε έχω χρόνο να διαβάσω ένα-δύο απ' όλα. Λοιπόν, από το τηλεφωνικό κέντρο, Πέτρος από Κορυδαλό, χρόνια πολλά. Ήμουνα νιός και γέρασα για την ΑΕΚ. Τι να κάνουμε, Πέτρο μου, τι να κάνουμε. Εντάξει, έχουμε περάσει και πολύ ωραίες στιγμές. Οι αγάπες έτσι είναι όμως. Δεν αγαπάς την ομάδα μόνο όταν κερδίζει. Αλλά όταν κερδίζει είναι πιο ωραία. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους, εύχεται ο Κώστας από το Άργος. Η Σταυριάννα από το Ηράκλειο έστειλε ένα ωραίο ποίημα, το οποίο όμως, επειδή είναι μεγάλο, να το διαβάσω, Σταυριάννα μου, μην το σκοτώσω στον αέρα, γιατί μου το έχουν δώσει χειρόγραφο. Μην το κακοποιήσω δηλαδή, λόγω έλλειψης προετοιμασίας. Θα το φέρω μαζί μου αύριο στις σημειώσεις μου και θα το αποδώσω λίγο καλύτερα. Ευχαριστούμε για το τραγούδι. Α, η απόφοιτη, λέει, του φυλακίου της Αγίας Βαρβάρας στην Κο. Τι λες, βρε φίλε, τι λες? Πηγαίνατε εκεί στην δισκοτέκ και να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Without You, ζαχαρώνοντας τις ωραίες κοπέλες που είχαν έρθει από το βορρά και ήταν ωραίες, μαυρισμένες, πόπο, και όταν έβαζε στην καλούα το συγκεκριμένο τραγούδι, πόπο τι γινότανε, παιδιά. Δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε στο μήνυμά σας για το Φιρελίς. Πλην λαϊκισμού για τη δύστιχη Ελίζα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν το διατυπώσετε κάπως με περισσότερη σαφήνεια, κάτι κακό θέλετε να πείτε για μένα, δεκτό. Αλλά πείτε το με σαφήνεια για να καταλάβω κι εγώ που ακριβώς είναι. Από το Ηράκλειο της Κρήτης, Φιρατρέας για τον Ανδρέα. Ευχαριστούμε και όλη την παρέα από πίσω που μας κρατάτε συντροφιά για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Μουσική. Λοιπόν, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής θα επιχειρήσουμε κάτι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Και όταν κάτι είναι δύσκολο δεν το επιχειρώ εγώ. Θέλουμε έναν καλεσμένο που να έχει το υπόβαθρο για να το προσεγγίσει. Λέγαμε λοιπόν ότι έκτακτη σύσκεψη εδώ σε εμάς στο Μαξίμου. Κινητοποίηση στην Ευρώπη. Αυτή η πόρτα που άνοιξε με το κόψιμο του φυσικού αερίου σε κάποιες χώρες που δεν πλήρωσαν σε ρούβλια, πού θα μας πάει στο ενεργειακό κομμάτι της αντιπαλότητας και της οικονομικής βεβαίως με την Ευρώπη. Έρχονται πληροφορίες ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συζητήσει να ανοίξουν το λογαριασμό που ζητεί η Ρωσία στην Gazprom, ο οποίος μετατρέπει απευθείας ό,τι νόμισμα του βάλουν σε ρούβλια για να πληρώσουν και να έχουν το πολυπόθητο φυσικό αέριο. Έχουμε τη χώρα μας που 20 Μαΐου θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Η Ευρώπη λέει θα αντιδράσουμε όλοι μαζί. Είναι εφικτό αυτή τη στιγμή ή θα φτάσουμε στο τέλος, ο καθένας θα κάνει αυτό που μπορεί και αυτό που είναι υποχρεωμένος να κάνει. Ζητήσαμε από τον κύριο Θρασίβουλο Μαρκέτο, που είναι επισκέπτης καθηγητής και ερευνητικός συνεργάτης επιθεμάτων γεωπολιτικής και ενέργειας της Ευρασίας στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να μας βοηθήσει να δούμε λίγο και το τι γίνεται, τι περιθώρια υπάρχουν. Ο κύριος Μαρκέτος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, εγώ περιέγραψα ένα πλαίσιο στην ουσία. Όλα αυτά τα επιμέρους νομίζω ότι εντάσσονται στο κρίσιμο ερώτημα αν μπορεί, αν έχει το χρόνο η Ευρώπη να αντιδράσει σε αυτή την πίεση από τη μεριά της Ρωσίας και αν υπάρχουν τα περιθώρια αυτή η αντίδραση να είναι συλλογική. Και μετά θα δούμε και το κομμάτι της χώρας μας.
Καταρχάς ήθελα να διευκρινίσω ότι ένας πόλεμος έχει εκατέρωθεν θύματα. Συνεπώς το κόστος αυτού του πολέμου μετά από τόσες δεκαετίες σε ευρωπαϊκό έδαφος λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν είναι δυνατόν να γίνει αβρόχης ποσή από πλευράς Ευρώπης.
Σωστό.
Αυτό ως κρατούμενο μας λέει ότι δεν πρόκειται να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την εξάρτησή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας χωρίς να πληρώσουμε ένα τίμημα. Μόλις προχθές μιλούσαμε...
Το τίμημα, συγγνώμη σας διακόπτω, θα είναι ίδιο για όλους όμως. Δηλαδή η Γερμανία ας πούμε από τις ανανεώσιμες πηγές έχει άλλες δυνατότητες. Εμείς έχουμε λιγνίτη. Κάποιες χώρες συζητούν ήδη. Θα είναι κοινό το τίμημα?
Το τίμημα ποτέ δεν είναι κοινό. Το τίμημα πληρώνεται κυρίως και πρωτίστως από τους πιο αδυνάτους. Εμείς έχουμε την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα, ναι. Κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες τις οποίες ρυθμίζουμε εμείς, όχι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α, το υγροποιημένο, το αμερικάνικο.
Υγροποιημένο φυσικό αέριο με μακράς πνοή σε σύμβαση με την Αλγερία, με κινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή με την Αίγυπτο και επίσης έχουμε την δυνατότητα και ευτυχώς από το 20 λειτουργεί ο ΤΑΠ, ο αγωγός που μας παίρνει αζερικό φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Άρα ΤΑΠ, εμείς δεν είμαστε από τις χειρότερες χώρες στην Ευρώπη.
Σαφώς δεν είμαστε από τις χειρότερες γιατί δεν είμαστε περίκλειστη χώρα.
Μάλιστα.
Όπως η Βόρεια Μακεδονία, όπως η Μολδαβία, όπως η Ουγγαρία, όπως η Τσεχοσλοβακία και πάει λέγοντας. Αυτές οι χώρες, λόγω των υποδομών που δημιουργήθηκαν από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, εξαρτώνται σε πολύ μεγάλα ύψη από το ρωσικό φυσικό αέριο και το χρόνο δεν έχουν τις εναλλακτικές που θα τις προσφέρει ο Λιγνίτης ή λιμάνια για να δέχονται χωρίς ενδιάμεσες χώρες υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Άρα κύριε Μαρκέτο, βλέπετε ότι αυτές οι χώρες που περιγράψατε, αυτό όμως είναι μια εκτίμηση, είναι ίσως πιο πιθανό να υποκύψουν σε έναν οικονομικό εκβιασμό από τη Ρωσία, δηλαδή να σπάσουν πρώτες το μέτωπο, ας το πούμε, που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι το έχει.
Εάν θέλετε την άποψή μου, εάν είχε νικήσει η Λεπέν προχθές στην Γαλλία και είχε βάλει γερά το πόδι του στην Δυτική Ευρώπη, όχι στην Ανατολική, στη Δυτική Ευρώπη, το πρωτεργάτη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, ο Πούτιν, τα πράγματα αυτή τη στιγμή θα ήταν πάρα πάρα πολύ αρνητικά, με την εξής έννοια. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόταν ο Όρμπαν της Ουγγαρίας να σκεφτεί εάν θα πληρώσει ή όχι σε ρούβλια. Θα το είχε ήδη δηλώσει, για να μην σας πω, από χθες.
Μήπως το έχει συμφωνήσει και απλώς περιμένει να το ανακοινώσει αργότερα.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στο μυαλό του.
Ναι, φυσικά. Φυσικά.
Εκείνο όμως που ξέρω και σίγουρα υπολογίζει είναι τις συνέπειες που θα έχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργεί ως επιτοπλίστων, ως διακρατικός οργανισμός, όμως αυτό βάσει εκτίμησης μου δεν μπορεί να συνεχίσει επί μακρόν, δεδομένου και κάτι το οποίο ως πιθανότητα ενισχύεται λόγω της ανόδου του Μακρόν στην εξουσία.
Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι σε αυτό το bras de fer η Ευρώπη έχει περισσότερα υπέρ της σε σχέση με τη Ρωσία, ενώ στο κομμάτι του φυσικού αερίου, γιατί αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα μέτωπα.
Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πάση θυσία να ακυρώσουν το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας, το οποίο επιχείρησε να θέσει σε εφαρμογή η Ρωσία του Πούτιν μέσω της κατασκευής αφενός του Turkish Stream, ο οποίος με προέκταση από την Ευρωπαϊκή Τουρκία προς Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία μέχρι την Αυστρία, και αφετέρου ο South Stream 2, ο οποίος θα μπορούσε αυτή την ώρα που μιλάμε να στέλνει 60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο μαζί με τα άλλα 60 που ήδη στέλνει η Ρωσία στην Γερμανία μέσω του South Stream 1. Λοιπόν,
αναφερθήκατε και στη Τσεχία και τη Σλοβακία, γιατί η Σλοβακία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Σλοβακία. Έχει μεγάλη εξάρτηση και έχει και σύνορα με την Ουκρανία. Λοιπόν, με αυτό, αυτή η διαγωγή που σας περιέγραψα, ο Turkish Stream και ο South Stream 2 μαζί με τον 1, δημιουργούν μία δαγκάνα στρατηγικής υφής στην Ανατολική Ευρώπη, διότι η Ρωσία έχει ανάγκη από ενδιάμεσο χώρο.
Μάλιστα.
Βάσει της λογικής του πολέμου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ο Πούτιν και η συναυτό και ο Λαυρόφ και οι λοιποί έχουν την σοβιετική νοοτροπία του προκεχωρημένου φυλακή, του buffer zone, του buffer land, όπου ο επιτιθέμενος θα πρέπει να περάσει μέσω κάποιου χώρου ενδιάμεσου, ούτως ώστε ο αμυνόμενος να έχει χρόνο προετοιμασίας και να μπορέσει να προασπίσει ικανότερα τα εδάφη του.
Μάλιστα.
Όμως, δεδομένης της τεχνολογίας της στρατιωτικής...
Και ολοκληρώστε μου αυτό, να σε ευχαριστήσω, γιατί με διώχνουν.
Σας διώχνουν. Δεδομένης της στρατιωτικής τεχνολογίας, αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν τα buffer space, οι ενδιάμεση χώροι αυτοί. Απλώς η Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ χρήσιμη στην Ρωσία, διότι θέλει να έχει μία να μην είναι το, η ανάσταση του ΝΑΤΟ τόσο πολύ κοντά στα σύνορά της.
Θα βάλουμε μια τελεία εδώ. Είναι εκ των πραγμάτων και θα το συζητήσουμε και άλλη φορά.
Είναι εκ των πραγμάτων, ναι. Και στη Βαλτική και στην Πολωνία και στην Σλοβακία.
Κύριε Μαρκέτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω ούτε δευτερόλεπτο, αλλιώς θα το αξιοποιούσαμε.
Ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, Ελένη, ευχαριστώ. Γιώργο, ευχαριστώ. Ιωάννη, χρόνια πολλά από ζωγράφο, ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα δεν τα προλαβαίνω. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη που πιεστήκαμε από χρόνο. Για ευθύνη θα μιλήσει και ο Παπαζαχαρίου. Γεια σας, αύριο λίγο μετά τις 6 τα λέμε.